Bizkarrezurra. Motzila bat daramagu arriz betea. Guk ez beste norbaitek eraikitako horma bat. Bizkarrean eramatera derrigortuta gaude. Bizkarrezur bat daramagu beti aldean. Norbaitek eraiki eta eraitzitako horma horren hondakinekin izan zen zutitua. Motxila bat daramagu, susmo bat ere bai. Gezurraz den egokitu zitzaigun garai petralau, baina gezurraz ohartzeak ez du askorik esan nahi. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Zertarako balio digute oinordetzan jasotako ziurtasunek? Eta zergaitik ezin dugu ezer ziurrik esan haiei buruz? Gure aurrekoek banderak zituzten aldarri.
Sistemaren eskurratza zaina zuritzen dizkigula, simboloen semantika tristea morroien bular txukunetan. Arro egi ulertzeko, arro egi onartzeko, askatasun desiratua.
Guk galderak baino ez dauzkagu zeruak ustartzeko. Zein izan da askatasun hitzaren zentzua guretzat? Ernegarri zaigu historiaren derrigortasuna. Iazaldirako aukera bera ukatzen digu. Enbarazu egiten digu bizkarrezur bat bezala. Nahiko genuke une hau eta leku hau utzi. Bizkarrezurrez mudatu. Muskerrak azales nola. Hautatu gabe egokitu zaigunaz ez arduratu. Zenidei eta Maitalei agur zintzoa eskeni. Aldegin inori eskutik heldu beharrik gabe. Eta iazaldiari askatasun deitu. Orain, ordea, galdera handiak datozkigu. Eta sentitzen dugu ez dagoela haien gandik ez egiterik. Nola eman guren aurreko esan nahi bat askatasunari? Zer zama da lurrera lotzen gaituen hau? Motxila bat daramagu arriz betea. Balio dute arriok inoren aurka jaurtitzeko? Gezurra zen bizitzea egokitu zaigun garai hau. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Eta galderokin zer egin? Hori ze galderarik handiena. Motxila bat daramagu arriz betea. Enbarazu egiten digun bizkarrezur bat bezala. Eta askatasuna ez da agian, galderei erantzuteko derrigortasuna baizik. Paul Beitia.
Thank you. Haupa, Piperpolistarrak, hau ze Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua duzu, Piperpolis? Gaur maleta eskuan turismoaz hitz egingo dugu. Liburu bat izango dugu izpide turismoa desazkundera bidaia liburu hain zuzen ere. Argiak plazaratu du eta Asier Basurto Arrutik idatzia da. Donostiako bizilagunekin plataformako kidea da eta urteak daramatza da turistifikazioaren ondorioak aztertzen eta salatzen. Turismoaren pisua mugatu desazkunde turistikoaren norabidean urratzak egin eta gure herri eta hirien bizigarretasuna berreskuratzea proposatzen du liburu honetan. Horien guztien inguruan hitz egingo dugu gaur Asierrekin batera. Izan ere, maiatzaren 19an Bilbon izango da liburua aurkezten. Sirika gunean aurkeztuko du arratsaldeko 7etan bihotzean elkarteko kidekin batera. Eta saioa abiatzeko aproposa den kantua ekarriko dugu. Gau korikuraren turist es go home.
En su vida su turista maite Donosti abuztun geitxo zeate. Artzazu trena 10ak aldea Tajun bildurripe barrukaldea. Hemen berdin engodek balkonin vuelta polique taipili ponin gañea perta coan pochocan quitarte an grandfather bolota tocan turist es go home turist es go home causa de raptare al sota las caon turist es go home. Ez go home, dendan gutxi zere, zeraita mutilon. Irazabalen gazta izberitxi, arrasatekoak zian munduko honenak. Rin, mutil ederrak daude Hernanin. Britibos Hernanin, bornizin river horia iznau.
Aquí vacaciones, todo cerrado. Aquí solo yo, Chispu y el perro. Pa' comer, a Donosti.
No gusta Donosti, mucho turista. Yo no soy turista, yo viajero.
Ah, bestia, viajero. Kaixo lezik esan eta.
Gaurkoan turismoaz arituko gara Bilbo Hiria Irratian. Azken urteotan gero eta gehiago entzuten dira, ez? Turistifikazioa, etxe bizitzaren garestiatzea ekartzen dutela, herritarren kanporatzea ere ekartzen du turismo masiboak, ez? Eta testuinguru horretan plazaratu du Argiak turismoa desazkundera bidaia liburua. Turismo jarduera ikuspegi kritikoz aztertzen duen lana da, baina egileak berak argi uzten du, ez? Ez dela turismoaren kontrako liburu bat, ez da turisteak seinalatzeko saiakera bat ere ez, ez? Sistema oso bat, oso baten analizia da, edo aldi berean bestelako turismo eredu baten aldeko proposamena. Datorren astean, maiatzaren 19an, Zirika gunean aurkeztuko da liburua, Asier Basurto izango da bertan, bera da, liburuaren egilea, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea ere bada, eta urteak daramatza, ba, turistifikazioaren ondorioak aztertzen, eta horien inguruan ba, berba egiten. Aurkeztuko dute Bilbon Zirikan, eta gaur tartetxoa hartu dugu, berarekin hitz egiteko. Aupa, Asier!
Aixo!
Aupa! Bueno, tira, turismoa, ez? Desaskundera bidaia. Bueno, esaten duzu turismoaren, ez dela turismoaren aurkako liburua, ez? Hori azpimarratu nahi duzu, ez? Zerkaitik, ez egin sentitu duzu hori argitzeko beharra?
Bai, batez ere, bueno, jende bat hasieratik ez dadila usatuta sentitu, ez? Turismoari buruz hitz egin eta usnartu arazi nahi duen liburu bat da.
Bueno, liburuan diozu, gatazka ez dela gainera, turistak versus bizilagunak, ez? Batez ere nola eraiki da zure ustez, ez? Kontakizuna egiteko, ez? Kontakizun eraikitzaile bat, ez?
Bai, hori da, bai. Azkenean liburuan defendatzen dudana da, turismoak gaur egun gehiegizko pisua hartu duela gure gizartean eta gure lurraldeetan, eta pixkat hori aldatu egin behar degula, eta berpentsatu eta berformulatu egin behar degula.
Aipatu dut aurkezpenean, Donostiako bizilagunekin plataformatik urteak daramatzazuela, ba, turistifikazioaren aurkako ba, dinamikak planteatzen, uste duzu azken hamarkadatan gizartean ere aldatu egin dela pertzepzioa?
Bai, bai, hori asko nabaritu dugun zerbait da. Gu hori 8 bat urte goaze plataforma bezala eratuta eta gai honetan lanean, gu geuk ibilbide honetan asko ikasi dugu, jende askorekin konexioak sortu ditugu, bai Euskal Herrikoak eta bai kanpokoak, eta bueno, hasieran iritzi hauek plazaratzen genituztenak, ba begiratzen gintuzten, ba pixkat muturreko iritzi bezala, turismofobia etiketa jarri nahi ziguten, ridikulizatu egiten ziguten edo esaten ziguten itxikeriazko jarrera bat zela, eta denborarekin ba oso jarrera zentzuduna iruditzen zaio gizartearen zati handi bati. Ta bueno, Donostia bezala turismo gehiegizko turismoaren kalteak bere azalean pairatzen hasten denean jendea ba iritzi hauek eta galdera hauek gero eta indar gehiago hartzen dute.
Zure ustez, noiz hasten da herri edo hiri bat jasanezina bihurtzen turismoaren ikuspegitik?
Bai, marra hori marraztea oso zaila da. Badago akademian eta baita ere administrazio publikoko eragileen artean badago horren inguruko eztabaida bat, eta oso zaila da, baina ziur nagoena da herritarren parte esanguratsu batek ja protesta egiten duenean marra hori gaindituta dagoena. Beraiek esaten badute, hori da, hori baina termometro beagorik ez zaitu iruditzen dagoenik.
Liburuan ere etxebizitzaren auzia jartzen duzu, ez? Eragin zuzena izaten ari delako, ez? Turismoak etxebizitzaren auzi hortan, ez? Lotura ezinbestekoa da, ez? Bueno, gure auzoetatik alde egin behar dugulako.
Bai, zalantzarik gabe. Hor, 2008 eta 2012 arteko krisi ekonomikoan kapital mugimendua handi bat egon zen, batez ere hiriguneetako etxe bizitzetan sartu zen inbertsioa, nazioarteko inbertsioa egon zen. Eta orduan, turismoa ordutikan baliatu da, hiri hoietako higiezinen prezioa igoarazteko. Azkenean, higoa inbertitu duta dagoenean etxe bizitzetan, ba, hiri hori erakargarriago bihurtzea, inbertsio horren balioa igotzeko tresna bat bihurtzen da.
Bueno, asko hitz egiten duzu, ez? Desplazamendu hitza erabiltzen duzu, Donostia hitz egiten duzu, baina Euskal Herriko beste hiri batzuetan Bilbon esaterako ere bueno, ja dagoeneko sufritzen ari gara, ez? Bueno, kontatzen dugu eskibuzun kontu guzti hauek.
Bai, neurri batean ere liburuaren helburu bat bada Euskal Herri mailara hedatzea eztabaida hau, Donostian guzti zabalik dagoena, eta bueno, Donostiak ere aurrekari bezala jokatu dezala gauza batzuetan, ba bueno, ondorio kaltegarrietan izaten ari den bezala, herritarren sensibilizazioan ere ba izan dadila, eta orduan herritarrok hemen ikasi deguna eta bizitu deguna ere ba saiatuko gera edatzen, eta bueno, hortan hasita gaude, konektatzen ari gera Bilboko herri mugimenduekin eta auzo elkarteekin eta bar, eta baita Euskal Herriko beste txoko askotakoekin ere.
Aipatzekoa da, Zirikan ere, Oker Espanabil, bihotzen elkarteko lagunekin izango zarela, ez, aurkezpen egiten?
Bai, hori da, ez? Badegu harremana, aurretikan, eta beraz gustora egongo gera elkarrekin solasean.
Mm-hmm. Bihotzean, Bilboko zazpikaleetako auzo elkartea da, eta auzokiden elkartea, eta, bueno, ba, maiatzaren 19an, bertan izango dira zurekin batera, ez? Turismo ereduaz ere hitz egiten duzu liburuan, eta hor ere, aipatzen duzu, ez? Hegazkin merkeen turismoaren kultura erabat aldatu egin duela, ez? Gure mugitzeko era, ez? Eta gure, bostakit, oporretan joateko formak.
Bai, seguruna hori, pues, 21. mendearen hasieran gertatu zen aldaketa potenteetako bat da. Bat da, hegazkinena, ba, ze errex esaten den orain, ez? Aste buru pasa Londresera joango naiz, edo horrelako gauzak, ba, duela urte gutxi pentsa ezinak zirenak. Horrek distantzia laburtu egindu zentzu batean, baina baita ere, garrantzia edo balioa kendu dio bidaiatzeari eta hegazkinak hartzeari. Ta justu hegazkinena iruditzen zait bereziki berbegiratu behar dugun gai bat dela, ba, sortzen dituen ondorio ekologiko larriengatik batez ere.
Bai, asko kutsatzen dutelako, ez? Eta askotan, ba, auto pribatua, ez? Erabiltzeare kritikatzen da, baina gutxi hitz egiten da, ez? Ba, hori, aipatu duzun hori, ez? Ba, asteburu bat Bartzelonara, hegazkinean, asteburu pasai batearena, eta hori, bueno, ba, askok eta askok egin dugu, ez?
Eta kutsadura hori iaia ikusi zina bezala bihurtzen da, eta ustez, etorkizun berde baten alde dauden administrazio publikoek ere ospatu egiten dute hegaldien igoera eta linea berriak zabaltzea eta holakoa. Eta uste etor, sensibilitate gabe bizi gerala, eta ba hori, hegazkin bidaia batek urte osoan kotxez egindako kilometroek baino gehiago kutsatzen du.
Bai, ez, turismoaren inguruko diskurtzoan ere instituziek jasangarritasuna aipatzen dute asko, eta ezakit nileak, ba, hitz horrek ere galdu duen zentzu guztia, ez?
Bai, beste hitz askorekin gertatu den bezala, ba, edo zertarako erabiltzeak ja esan nahi atendu dio, ez? Bueno, seguruna borondate oso honez sortutako zerbait, ba, komodin bat bihurtzen da, edo zein gauza saltzeko, edo aurkezteko, ba, hori marketing estrategia baten barruan, ba, edo zerri jasangarri dituta, balio duela dirudi, eta ja ez digu balio diskriminatzeko egokia dena eta ez dena.
Liburuan aipatzen duzu, ez, turismoare kolonialismo forma berri bat dela, ez? Kontaiguzu zehazki zer esan nahi duzun horrekin?
Bueno, turismoan ia beti leku aberats batetik leku pobreago batera joaten da. Gehienetan horrela izaten da, ez beti, baina ora nagusia hori da. Eta hori da, ba, bueno, bertan pasa ditzakezulako egun batzuk zure herrian duzun bizimaiaren gainetik, bezala, ez? Simulazio horretan. Horrek aldi berean, herri pobreagoietan, ba, sortzen dut dependentzia egoera bat, eta baita ere, zerbitzari izaeraren nortasun bat, ez? Eta, bueno, azkenean, ba, hori, ba, hor alderaketa egiten dugu garai bateko kolonialismoarekin, ze turismo jardueran kapital globalak asko funtzionatzen du, transnazionalek eta kapital globalak, eta askotan herri pobre horiek behar dituzte, ba, meategiekin egiten den bezala, bertako balio duen gaia hartu eta eramateko hortik kanpora.
Bai, ez, kostienteak izan behar gara ere, turismoaren atzean enpresa erraldoiak daudela hortxe.
Hori da, turismoak azkenean aberastasuna tokian sortu baino, estenatoki global batean sortzen du, eta hoiek dira gehien irabazten dutenak. Gero tokian sortzen duena da lan baldintza prekario asko. Eta hor uzten duena ez da inbeste aberastasuna, baizik ondorio kaltegarriak eta lan baldintza prekarioak.
Eta gero ikusten da, ez, turismotik bizi diren herrialde edo eskualde askok zelako dependentzia duten, ez? Ez daukatelako besterik, ez? Eta hori agian arriskutsua izan daiteke ere Euskal Herrian ere turismoaren dependentzian handitzen ari delako.
Bai, bai, zalantzari gabe. Hori beti da arriskutsua eta nik uste dut hori etorkizunerako ze herri eredu nahi degun pentsatzean eztabaidan erdian egon behar den gaietako bat dela, baina gaur egun gainera ikusten badegun munduaren ezegonkortasuna zenbat hasi den azken aldian, ba justu uste dut nazioarteko hainbesteko faktorea duen arlo bat ez dala apostu segurua edo egokia honetarako, ez? Azkenean lehen pandemia etorri zen bezala, ba ez dakit, bueno, orain beste virusak eta ez egiten ari dira, mundu mailako orden militarra nola ari den aldatzen, orden ekonomikoa ere, nazioarteko politika arauak gero eta balio gutxiago dute, orduan, okaleku horretan egitea apostu, nik uste dut nahiko arriskutsua dela bai.
Bueno, liburua, turismoa, desazkundera bidaia du izenburua. Beraz, desazkunde turistikoa, ez dakit, proposatzen duzu ez, edo zeukera da, izan daiteke hori?
Bai, desazkunde turistikoa da, turismoak hartu den gehiagizko tamaina hori, gehiagizko zentralitate hori, murrizten joatea, modu planifikatu batean, azkenean, gehiengoa hobeto bizitzen lagunduko digun toki batera eramatea turismoa. Hortako, bueno, hiru urrats nagusi daude.
Bai.
Bat da, turistifikazioari muga jartzea. Ez ustea gehiago hazi dadin.
Vale.
Legeen bidez eta politiken bidez, mugatzea, ba, hotel kopurua, hegaldi kopurua, eta debekatzea, hori komplejo hori gabe, denoko hobeto bizitzeko delako, ez? Bigarrena izango litzateke sektorea berrasmatzea, eta hor prozesu planifikatu bat egitea, ba, hor lan egiten duen langileria, eta hor dauden enpresak beste sektore batzuetara joateko, eta beraz, eredu ekonomikoa orekatzeko. Beste turismoan zentratuta egoteko, baizik, bueno, beste sektore batzuk onuragarriagoak bilenak sozialki, hoiek indartzen lagundu eta jendea horrea eramatean lagundu. Hau lan baldintzak bermatzeaz aparte. No? Eta hirugarrena izango litzateke opor eredu berri bat asmatzea. Eta honekin ez dut esan nahi bakarrik gutako bakoitzak individualki konsumitzaile bezala egiten duen oporrak desberdinak izatea, baizik guk kolektiboki gizarte bezala opor eredu berri bat asmatzea ari gera, ez? Zenean, ez pentsatzea kontsumitzaile bezala, baizik, herritar bezala. Eta herritar bezala pentsatu behar da kolektiboki. Eta orduan, ze kultura ari gera sortzen, ez? Zubi bat dagoen bakoitzean inguruan beti hitz egiten nora zoaz, udan zer esanik ez. Eta orokorrean, zer egin dezakegu, ba, gaur egun adibidez, bidaiatu ezin duen jendeak bidaiatu dezan, eta gehiegi bidaiatzen duenak gutxiago bidaiatu dezan. Hor daude aldaketa kultural batzuk, eta baita ere, pues, seguruna, arlo sozioekonomikoarekin eta lan munduarekin eta lotuta daudenak, eta zakit, ustetor, hausnarketa handia eta aldaketa handia dagoela egiteko, eta bueno, poliki-poliki bidea egiteke dago.
Bai, eta beste ideia bat ere oso interesgarria iruditu zaidala, ez, irakurri duana, ez, batetik gauza bat dela oporrak eta atzeden hartzea. Hau da, oporrak, laneko oporrak hartzen dutugunean, zertarako baliatu nahi dugun, ez, denbora hori. Ez, lanera eskoa zen denbora. Atzeden hartu nahi dugu.
Animo bihurtzea jai eukitzea eta turismo egitea, hori horren gertatu den anomalia bat da.
Hori da.
Eta ez du zertan horrela izan. Egia da, bale, behar dugu beste kulturak ezagutzea edo, gustatzen zaigu beste kulturak ezagutzea. Gustatzen zaigu atxeden hartzea. Gustatzen zaigu beste paisaiak eta beste natur inguruneak ezagutzea. Ados, gozen antolatzea, hori egin alizateko, baina gaur egungo ereduak sortzen duen bezalako kalte ekonomiko, ekologiko, sozial, kultural eta denetariko hori sortu gabe. Eta hori denon artean inbar dugu. Norberaren esku bakarrik utzita, ba, azkenean merkatuko indarra gaientzen da. Dagutako bakoitzan merkatuan aurrean, ahulak era, baino talde bezala indartsua bera.
Bai, baina aldaketa egin handia egin behar da gizartean, ez? Etengabeko dago hori, ez? Sentsazio hori, ez? Bai, bai subia, bai bagoaz, una tal, ez? Ede, un gutxi, baina, ez? Egia da, aldatu beharra dago sakonetik.
Bai, eta hor, bidaia utxalak orokortu egin dira. Eta nik uste bideiatu behar degula gutxiago eta hobeto. Hau da, esan nahi duen bideiak egin. Ez dure bizitzan ere garrantzitsuak izango direnak. Denbora batez prestatuko dituzunak, ba, bai bideia planifikatzen, baina baita ere, jongo zean leku horri buruz, ba, ezagutzen, ba, dakit, irakurri liburu bat horri buruz, ikusi pelikula bat, edo nolabait, atera gehiago bidaiari, ez? Ies egin korrika eta gero ez dakizu ez da nuntza duen. Ez dit, bueno, nolabait, zuku gehiago atera kanpoan emango izuzen egun horiei. Eta horrela, seguruna gutxiago beharko dugu. Nik uste esaten dut, gaur egun bideiatzeko era bulimiko bat ezagutzen ari gerala. Irentxi, eta gero ezin dezu hori horren digestioa egin.
Bueno, argazkiak, zenbat argazki atera, eta gero ezin, ez dakit, ez dira, ez dituzu berriro ikusiko.
Zei bideia egiten dituenak, ba, seigarrenerako lehenengoa aztu du.
Bueno, horre ere, eragin handia eukidu, ez, turismoan, ez dakit, zabaltzen, ez, sare sozialak eta, bai. Sare sozialek eta plataformek, ez, horiek ere etengabe, ez, eramaten gaituzte, ba, hori, ez, horre erakustera nora goazen, zer egiten dugun, edo, bai. Bueno, ez dakit, zera bai, ikinaren aurrean argazki ateratzera, ez.
Bai, hori da, eta azkenean, aktibatzen da inbidiaren mekanismo bat. Azkenean, ba, iruditzen zaigula mundu guztia dago laukorretan, mundu guztiak dauka argazki bat pisako dorrearen aurrean, edo ez dakit nungo egun sentiarekin, edo ez dakit zertan, eta gu ez gera lan nor, hori ez badaukago. Eta azkenean, egin behar bat bihurtzen da, eta gozamena izateari uzten dio, inkluso, ba, sortzen delako hori behar artifizial hori, inbidian oinarritutakoa, esateko ni ere egon nintzen, nik ere badaukat argazki hau, eta horrela etengabe.
Turismoaren desazkundea ere planifikatutako prozesu izan behar du, ez dakit nola, ez dakit hausnartu, bueno, zabaldu mesua, ez, denok ere, pixka, konstienteago izateko?
Bai, nik uste hori, zero pausua da, eztabaidau eragitea, eztabaidau sortzea, honetan parte hartzea, baita ere herritarrak antolatzea edozein forma kolektibotan, bere auzotik, bere kultur elkartetik, kirol elkartetik, edo edozein modutan, ze horrela kolektiboki pentsatzera pasatzen gira, eta ez individuo bezala, eta hortik mugiarazi arduradun politikoak, benetan eragingarriak izango diren neurriak eta hartzeko, ez?
Bai, biztan da, gainera, hortxe dugu ere klima aldaketa, ere, eta turismoak izugarri eragiten dio, ez?
Bai, eta guk egiten ez badegu herritar presio hori, industria turistikoa beti dago politikoen gainean.
Bai.
Beti dago, hoteleroak beti daude, aerolineatakoak beti daude, eta beste hainbat, bueno, eta zer esanik ez espekulatzaile inmobiliarioak. Horiek beti daude politikoa presionatzen. Orduan, ez badu herritarren indar bereko presioa bestaldetik, oso arriskuan gaude.
Bai, eta harrigarria da ere, ez, Euskal Herrian, ez, turismo eredu honek, ze harin harrapatu gaituen, ez?
Bai, hemen daukagu nahiko barietate, guk ez dugu ezagutu agian, ba, Mediterraneo inguruan ezagutzen den ondartza eta parrandako turismo hori. Baina, bueno, beste bat daukagu eta ez da arrisku gutxiagokoa. Agian, desberdina da, ba, ez da hori, ba, parranda, zarata eta zaborraren turismo hori hainbesteko izango, baina guk daukagun gastronomia eta kultura eta paisaia oinarritutako turismo eredu horrek sorten du arrakala handia bisitaria eta bertako biztanlearen artean, arrakala ekonomikoa zari nahi. Zien finean, gaur egun Donostiara iristen ari den jende hau, hiru izar Michelineko jatetzetara bazkaltzen duena, eta agian urrengo egunean Arabar Errioxako bodega batera juten dena, eta hoi edenak oso urrun daude ekonomikoki gure gandik. Orduan, ezin dugu lehiatu eta horiek igoarazten dituzte prezioak guk gure herrian bizi ezin dugun neurri bateraino.
Bai, bai, bai. Osein, bai, bai, bestelako turismo eredu bat izan beharko genuk edo, bueno, jasangarriagoa, txikiagoa, ez? Gure herria gaina oso txikia da.
Hoi da, hori da. Bai, bai, eta badaude indar batzuk hemen edozer saltzeko prest daudenak, eh? Orduan erreakzionatzen ez badegu, daukagun gutxi hau salgai jarriko digute.
Bueno, orain liburuarekin zabiltza, ez? Aurkezpenak egitenan eta hemen, badakit Bilbon izango zarela eta gero sopelan ere egongo zara, ez?
Bai, ekainan sopelan izango gera. Tartean Iruñan ere, eta uda ostean Algortan ere egongo gera. Donostian oraindik bigarren aurkezpen bat izango dugu eta bueno, sortzen direnak azkenean hau tresna bat izan nahi du honek eztabaida zabaltzeko eta hausnarketa eragiteko. Eta hoxe, oraintxe pixkat hori hitza zabaltzea Euskal Herritik.
Bai, ez, herri eta hirien bizigarretasuna berreskuratzeko, ez? Hortxe liburuaren proposamena, ez? Eta horregaitik, ba aurkezpenakan eta hemen, baita ere eztabaida sortzeko edo osnartzeko tokiak zabaltzeko. Bilbon, Zirika gunean izango da Rondan, zazpiretan izaten dira Zirikako aurkezpenak maiatzaren 19an. Ez? Hola. Ondo esan dut, ez?
Bueno, Bultura entzungo dugu ere, bilbotarrek gaiari buruz esateko daukatena, eta gehiago ezagutzen ondo bera, bai.
Bueno, ba, itzordu interesgarria dugu, bertan, turismoa desazkundera bidaia liburuaz mintzatuko da, Zier Basurto, eta esan dakoa, ba, bihotzean elkarteko kideak ere bertan izango gara. Dira, eskerrik asko tarte txau eskaini izanagaitik, Zier?
Mila eskertzu editzagatik.
Bai, agur.
Urren arte.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Bon gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Era salto egingo dugu astelenean izan ere beste proposamen interesgarri bat daukagulako arratsaldeko 7etan liburu baten aurkezpena ohikoa den bezala Errondakalean kokatuta dagoen Zirika gunean baiai astero ba proposamen bat daukagu kasu honetan astelenean Edoi Etxarte izango da izen baten promesa bere azken lana aurkezten eta tarte txori probestu dugu Edoiekin hitz egiteko asteleneko itzorduaren inguruan eta abar, aupa, eguerdion Edoi. Eguerdion Edoi?
Bai, eguerdion.
Orain bai, barkatu. Orain bai entzuten zaitugu. Abenduan argitaratu zenuen izen baten promesa, bai. Lehenengo zure narrazio liburua, ez? ez fikziotik lan bat, baina, bueno, ez poemetatik urrun, zelan bai. Izaten ari da, ez? Bueno, bajasotzen ari zarena, ez? Abendutik ona, ba, bueno, pasatu da, dira hilabete batzuk eta.
Bai, bai, ba, bueno, oso harrera polita izaten ari da, esan, oso hasieratik egon da liburu irakurri duenik, eta getora, ba, pagerota jendera iago, ez? Eta alakoetan ohikoena izaten denez, ba liburuaren aldekoak gerturatzen zaizkizula, ba bueno, ederra izaten da maila diferentetan, ez? Bai liburua literatura soietik irakurtzen duten aldetik, hori posible bada, dakidala hori noiz bai gertatzen den, niri beti irutzen zait. Irakurtzen dugun horrek edo
beti aukeratzen duzu zerbaiten gaitik, ez? Irakurriko duzun hori.
Gaia, estiloa, posizioa, ez pixatori. Baina gero baita ere, claro, liburuko, bueno, liburaren erdia nola bait, bada, ba, bereziki Iruñerriko, 70-ko hamarkadako, ba, pasadizoen bilduma bat, garaiura bizi izan zuten pertsonek kontatua, ez? Orduan, zentzu horretan ere, ba, horren inguruko asko ere iristen zaizkit. Ba, batetik jendeak kontatzen dizkite haiek egin zituztenak, ala hor kontatzen diren egoera batzutan ba zer egin zuten, ala ezakita haien senideren bate kontatutakoak. Orduan hori badago eta gero noski ba liburuaren beste ardatza nahi bada ba heriotza eta dolua, eta orduan bueno, ba hori ereneko nahiko gai gizatiarra da eta orduan ba jende asko kere horren ingurukoak ere ba kontatzen dizkizu eta bai.
Bai, eta momentu horretan dauden jende askok edo bueno, bilatzen duzu, ez? Horrelako irakurketak ere, ez? Laguntzeko zure dolu propioa ere, ez?
Bai, gainera liburua zentzu horretan ez bakarrik gai horrekin, beste gai askorekin ere da oso, bueno, irakurle baten zagin nola esan. Irakurle baten kontaketa. Honekin esan nahi duena da, ba, ez dela inbeste horrela pontifikatzea, ez, prozesu hori zer diren, baizik eta maite duzun, kasu honetan, maite duzun norbait hiltzen denean, ba, erlijiorik ez duzunean, edo ez daudenean horrelako errito ezarri batzuk gaur egun, ba, salbabide bakarretako bat, beste kontu askorekin bezala irakurketa izaten da, eta orduan, bueno, ba nien joan naiz egiten hor literarioki kontatu duan zerbait, eta da funtsean ba egoera horretan egon direnek idatzi dituztenen gainean, ba, irakurri eta esan, ba, nik bai, nik ez, nire
Olatxe. 70-ko hamarkadako ba militantziaren aztarnak, ez? Iruña herrian kontatzen dituzu, elkarrizketak egin dituzu horretarako, ez? Eta bueno, ba narrazioak ba baditu bi parte bezala. Baina galdetu nahi nizun ia gazteak ere hurbildu diren kontaketa edo interesa piztu duten, ez? Orduko kontuei eta ez gehiago ba bueno, ba bizi zutenak momentu edo urte horiek.
Ba zuk esan duzu, azkenen bi irakurle klase bereganatu ditu liburuak funtsean. Pata garaiura ezagutu zutena, baina bai egon direla gazteak, are gehiago gerturatu izan dira gogoan dute irakurle talde batean egon nintzela hor bizien eta bueno, etorri zen personetako bat aurreneko zijoan irakurle talde hortara eta nabarmen gaztea zen, ba pixka bat liburuko gaietako batek ba gertura arazi zuelako, ez? Orduan nik bai uste dute interes handia dagoela euroare historiarekiko eta bereziki ba askatzaileak izan diren mugimenduekiko eta
kasu da gertukoak gainera.
Bai, ba, Euskal Herriko langile mugimenduaren historia, bueno, historia liburuetan edo jasoa dago, eta horrek egiten du bide bat, baina nik uste dute literatura tartean sartzen denean, ba, ematen dituela ere beste aukera batzuk, eta pixkat, ba, horrek ere interesa sortu du, eta bai, gazteen ganere sortu du interesa noski.
Bueno, memoriaz, ez, diardu, doluaz, argazki ugari agertzen dira eta lan berezia dela esan dugu, narrazio moduan aurkeztu dugu, ez dalako ere novela bat, ez dalako fikzioa, ez, hor kontatzen bai. Direnak gertatu egin direlako.
Bai, niri ala kontatu dizkidate, eta gero, bueno, nik pues novela gisa aurkeztu dut, motibo diferentengatik, baina hoietako batzen sarritanen geroko trataerarengatik, ez? Eta nik elkarrizketa 40 bat elkarrizketa egin ditute liburu hau osatzeko eta oroare egin dudana izan da ba aukeraketa handi bat eta gero muntaila bat, ez? Ba sarritan ba ezagik persona diferente kontatzen dute egoera bat eta ikusten duzu ba igual bi kontatu beharrean bakarra konta dezakela eta hori osa daitekeela beste modu batera, bueno, xatortikan, ez? Eta bueno, ba ala joan da.
Bueno, liburuko giltzetako bat izenak dira edo izenen pisua, zergaitik dira izenak hain funtsezkoak, ez? Zuretzako.
Bueno, izenen atzean daude azkenean ezagik mundua osatzeko gaitasuna duten pertsonak, ez? Eta batzutan gertukoak izaten dira, ba hien ekintzen bidez eta beste batzutan ba beste toki beste garai batzuetakoak dira, baina berdin eragiten digute, ez? Eta izan daiteke ba zerraginik. Beste kontinente batean bizi den eta inoiz aurrez aurre egongo etzaren idazle bat, ala izan daiteke 19. mendeko konpositore bat, ala eta ordea batzuk hori bizi duzu ondo ondoan ezakite. Azala ukituko balizu bezala, ez? Besarkatuko bazintu bezala, are gehiago, ez? Barrura sartze zaizu, ba ezakite. Hori, 19. mendeko idazle baten gogoeta bat eta gogoeta horretatik pentsatzen duzu, ez? Eta liburuaren hildoetako bat dela genealogiena, ez? Genealogia politikoa, genealogia artistikoak, genealogia jaia ni bada mundu ikuskeraren ingurukoak eta hori oso interesgarria da, ez? Eta nola alako batean aspalditik filosofoei asko interesatu zaien gaia da, ez? Ba nola zeharo testu inguru diferente batean berri irakurtzen den, ez? Artelan bat edo narratiba lan bat edo filosofia lan bat eta nola jarraitzen den garatzen, ez?
Liburua bai da, ez? Parte batean nahiko, ez dakit, intimoa edo pertsonala,
bai,
ez?
Bai.
Ahots bat oso, bueno, zurea, baina gero bada kolektiboa ere, ez? Beste
bai,
bestelako ahots bat ere, ez? Bueno, nola uztartu dituzu horrek bi hitz hoiek edo bi kontatzeko erak?
Ba, egia esan, nirea neurea hori, ezakite, tono aurkitzea da, ez? Eta tono aurkitu duzunen, hortik segitzea. Eta ahots kolektiboa gehiago izan da jendea bakarka hitz egiten ustea. Eta orduan horre automatikoki sortu da, elkarrekin jarrita ez, baina banan-banan hitz egiten utzita horrelako talde sensazio bat, ez? Basarritan historiak gurutzatu direlako, ez? Orduan badita liburuan pasadizo batzuk, ba pasadizo bera jende desberdina kontatua, ez? Eta orduan hor daude beti desplazamenduak edo interpretazio diferenteak edo norberak ematen dio garrantzi desberdin bat zerbaiti, ez, edo Iruñerriko gertakizun historiko ezagunei erreferentzia egiten zaie eta orduan erreferentzia diferente egiten zaie, pues, norbera diferentea delako, norbera igual jende guztia erakunde berean etzelako egon, ala din diferentea zeukalako, ala egun horretan beste zerbaitetan ibilizelako, ez orduan, bueno, pues hori da.
Bueno, izen baten promesa, aipatu dugu Zuz Argitale, ez dugu aipatu Zuz Argitaletzarekin argitaratu zenuen, abenduan,
bai.
Ezaten dute, liburuek gero eta, bizi txikiagoa duten, orain, maiatzen gaude eta Bilbora zatoz aurkezpena egitera. Azkenean idazleak ere, bilatu behar du eta lagundu behar du liburuaren bizitza hori lusatzeko?
Bai, zalantzari gabe.
Bai, ez?
Egia esan, bueno, gero daude baita ere zirkunstantzia pertsonalak. Nire egia esan daukadan lanaren ezaugarrien gatik eta baita ere bueno, seme alabak izatearen kontuaren gatik eta bar, nik zaila izaten dut agenda horrela bestelako kontuetara bideratzea, baina egia oso eskertuta nagoela ere eta astelenean Bilbon egongo gara eta bueno, honezkero hiru irakurle taldetan egongo naiz ere ekainaldera eta bueno, jaso ditut bestelako proposamen batzuk eta zentzu horretan oso oso eskertuta nago, egia esan.
Bueno, ba, itzordua Zirikan da, arratzaldeko zazpiretan dira itzorduak Zirikan, eta, ba, astelenez, bueno, astelenari buelta emateko, astelena beti astelen izateko, izaten delako.
Hori da.
Ba, izan daiteke proposamen interesgarria, hurbildu Zirikara, eta izen baten promesa ba, lanaren ingurukoak entzutea, eta konpartitzea edo jetzarterekin batera.
Osongi, ezkerrik asko gane.
Bai, ba, bertan egongo gara.
Bezarka handi, ba.
Bai, agur.
Agur.